kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano Agosti 3 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, katika makala yetu ya kama kuna kazi, tunamulika je, ni kitu gani unaweza kufanya?
Kilimo si lazima mtu ende shule, na hivyo ndo nilijiweka katika nafasi yao ili nionyeshe kwamba unaweza faulu na ukafanya ukulima katika sehemu hii ambayo imekauka, ili upate chakula ujiendeleze katika maisha yako.
Ni mjasiriamali kijana James Kasemwa akizungumza juu ya kujiajiri, na mimi ni Sunday Shomari.
Mimi nami ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine, raia wa Kenya wazungumza juu ya utafiti uliotolewa hivi karibuni na shirika la utafiti nchini humo la Ipsos Synovate.
Si kama watu wa CORD hawajatoa flag bearer yao, inamaanisha kwamba Wakenya ama wale watu katika CORD side wanasema ya kwamba Raila hapasi kusimama.
Tunastahili tuwe na polls kama tatu, sindatoka wakati mbo, ndio sasa tukompee.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Vyanzo kutoka katika vyombo vya habari vimesema Jumanne kuwa wasaidizi pamoja na wafanyakazi wa mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump wanaendelea kuvunjika moyo kutokana na matamshi yake ya kutatanisha pamoja na kukosa mikakati ya kampeni inayoeleweka. Ripoti zinasema kuwa wafanyakazi wake wamekasirishwa na mfululizo wa matamshi yake pamoja na majibizano yake na Kizal Khan, baba mwanajeshi Muislamu raia wa Marekani aliyeuawa nchini Iraq mwaka wa 2004. Vilevile, kwenye mahojiano na gazeti la Washington Post Jumanne, Trump alisema kuwa hatawaidhinisha wabunge wa Republican, Speaker Paul Ryan wa kutoka jimbo la Wisconsin pamoja na John McCain kutoka Arizona kwenye azma yao ya kuchaguliwa tena. Viongozi hao wawili walikuwa wamemuidhinisha Trump kuwa mgombea wa urais wa chama cha Republican, lakini wamekuwa kimkosoa kutokana na matamshi yake dhidi ya familia ya Khan. Sudan Kusini inakabiliwa na tatizo kubwa la kibinadamu, wakati maelfu ya wakimbizi wakitorokea nchi jirani, huku wengine wengi wakikoseshwa makazi ndani ya nchi. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi la UNHCR limesema kwa idadi ya wakimbizi ambao wamekuwa kitorokea Uganda katika kipindi cha siku kumi zilizopita imeongezeka maradufu na kufikia watu 1,052 tangu mapigano yalipozuka wiki tatu zilizopita kwenye mji mkuu wa Juba kati ya serikali na vikosi vya waasi. Wakimbizi wanaofika Uganda wanasema kuwa vikundi vya waasi vilivyojihami miongoni mwao vikiwa vile vinavyoungwa mkono na serikali vimekuwa vikizuia watu kutorokea Uganda. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Russia limesema kuwa Russia imekanusha madai kutoka kwa waasi wa Syria pamoja na makundi ya kutetea haki za binadamu kuwa ilihusika kwenye shambulizi la gesi ya chlorine Jumanne kwenye eneo ambalo helikopta yake ilipotinguliwa siku ya Jumatatu. Wafanyakazi wa kutoa misaada kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa Syria wamesema Jumanne kuwa helikopta nyingine iliangusha mapipa yenye gesi yenye sumu karibu na mji uliozingirwa wa Aleppo. Takriban watu 30, wengi wao wakiwa wanawake, wameathiriwa na gesi hiyo ambayo wafanyakazi hao wamesema iliangushwa karibu na mahali ambapo helikopta ya awali ilitunguliwa. Kiwango cha athari kutokana na gesi hiyo kingali hakijabainishwa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea na hapo habari muhimu za dunia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema kuwa bado wana wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa watoto nchini Yemen kutokana na mashambulizi ya anga kutoka kwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia dhidi ya waasi wa Kihouthi. Bana ameyasema hayo Jumanne wakati akihutubia baraza la usalama la umoja huo kwenye ripoti yake ya kila mwaka kuhusu watoto walio kwenye maeneo yenye mizozo ya silaha. Bana amesema kuwa aliuondoa muungano huo kwenye orodha ya wanaodhuru watoto kutokana na shinikizo kutoka Saudi Arabia la tishio la kunyimwa misaada ya programu za kuokoa maisha za Umoja wa Mataifa. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kutoka Saudi Arabia, Abdallah Al-Mawalini, amekanusha madai hayo ya Ban akisema kuwa serikali yake hulinda watoto na kwamba imebuni kundi la kuchunguza madai ya dhulma dhidi yao. Shirika la ndege la Emirates lenye makao yake Dubai limesema kwamba tukio limetokea mapema leo kwenye uwanja wa ndege wa Dubai baada ya mmoja ya ndege zake kuhusika kwenye ajali wakati wa kutua. Tukio hilo limetokea saa 7 usiku kwa saa za Dubai, likihusisha ndege iliyokuwa ikitoka Thiruvananthapuram kusini mwa India. Serikali ya Dubai imesema kuwa abiria wote 275 waliokuwa ndani ya ndege hiyo wameokolewa wakiwa salama. Watumizi wa mitandao ya kijamii waliweka video kwenye mitandao zikionyesha moshi mweusi ukitoka kwenye ndege hiyo. Hata hivyo, maafisa wa kampuni hiyo pamoja na wale kutoka uwanjani hapo hawajatoa maelezo zaidi kuhusiana na tukio hilo. Uwanja wa Dubai ndio mkubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati na pia ndio uwanja wa kimataifa wenye shughuli nyingi zaidi ulimwenguni. Na wanariadha, timu za michezo pamoja na mashabiki kutoka pembe zote za ulimwengu wameanza kuwasili mjini Rio de Janeiro, Brazil, kabla ya kufunguliwa kwa michezo ya Olimpiki siku ya Ijumaa. Michezo hiyo imekumbwa na utata kuhusu kusitishwa kwa Russia baada ya kashfa ya utumizi wa madawa ya kusisimua misuli pamoja na madai ya dhulma kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu. Ufukwe wa Ipanema umefurika wageni tangu mwanzo wa juma hili.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tunaanzia huko na ripoti zetu nchini Uganda, ambapo idadi kubwa ya wakimbizi wanaoingia nchini humo kutoka Sudani Kusini imelazimu mashirika ya kutoa misaada kuwapa chakula kwa kipimo kutokana na ukosefu wa chakula cha kutosha. Kulingana na mashirika ya kushughulikia wakimbizi, idadi ya wakimbizi imezidi chakula kilichopo pamoja na makao baada ya kambi kujaa mno, na hivyo inabidi wakimbizi wengine watafutiwe makao kwenye maduka yaliyopo karibu. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Idadi ya wakimbizi wanaoingia nchini Uganda kutoka Sudani Kusini imeongezeka mara mbili zaidi katika muda wa siku 10, na sasa wakimbizi hao wanakabiliana na uhaba wa chakula na mahitaji mengine muhimu ya kibinadamu. Serikali ya Uganda kupitia kwa ofisi ya waziri mkuu imeamua kupunguza kiwango cha chakula wanachopewa wakimbizi, na hivyo kuwalazimu wakimbizi kupata mlo mmoja kwa siku. Wakimbizi wamekerwa sana na hatua hiyo.
Now where we can get food around all the sun heat affected all the district area.
Kwa sasa hatuna pa kupata chakula cha kututosheleza. Jua kali limesababisha uhaba wa hata mboga za mwituni tunazoweza kuchuna ili kujisaidia. Tuna wasiwasi sana kwa sababu tunategemea tu chakula cha msaada tunachopewa. Shirika la kutoa msaada kwa wakimbizi la Plan International linasema kwamba haliwezi kuwasaidia wakimbizi zaidi ya uwezo uliopo, na itabidi wakimbizi wavumilie kwa muda hadi pale msaada zaidi utakapopatikana.
Numbers of the new arrivals are overwhelming.
Idadi ya wakimbizi wanaowasili na tuzidi sasa. Kama Plan International tunaweza tu kuwasaidia kama tunapewa msaada wa kuwatosha ili kuishi maisha mema. Kambi zote za wakimbizi kaskazini mwa Uganda zimejaa. Wakimbizi 4,000 wakiwasili Uganda kila wiki wakitoroka mapigano nchini Sudani Kusini. Kulingana na afisa wa shirika la kutetea maslahi ya wakimbizi la Umoja wa Kimataifa UNHCR, wengi wa wakimbizi hao ni watoto na akina mama. Idadi kubwa ya watoto wanaosajiliwa wamepoteza mzazi mmoja au wote baada ya kuuawa.
We have clocked 40,000 refugees as of today's records that I collected.
Katika kambi hii kufikia leo nimewasajili wakimbizi 40,000. Tunaweka hapa eneo la Girinya na Nyumanzi kwa muda kwa sababu kambi zimejaa kabisa. Tunapanga jinsi ya kuwasafirisha hadi katika wilaya ya Yumbe kunakofunguliwa kambi nyingine.
We no longer have enough space. It's suffocating.
Uganda inaripoti kusalia na sehemu moja tu katika wilaya ya Yumbe iliyo kaskazini mwa nchi inayoweza kuunda kambi mpya ya wakimbizi. Shirika la kutetea maslahi ya wakimbizi la Umoja wa Kimataifa UNHCR linaeleza wasiwasi kwamba iwapo wakimbizi wataendelea kuingia Uganda, watakosa makao pamoja na mahitaji mengine muhimu, huku mgogoro wa uchi wa madaraka kati ya viongozi Salva Kiir na Riek Machar ukiendelea katika nchi jirani ya Sudani Kusini. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Nam, kutoka huko Kampala ukiendelea kusafiri na VOA Express, tuelekea mpaka nchini Kenya, ambapo siku moja tu baada ya shirika la utafiti nchini humo Ipsos Synovate kutoa utafiti unaoashiria kuwa wengi wa raia wa Kenya kwa 35% wanamtaka kiongozi wa upinzani nchini humo Bwana Raila Odinga kustaafu kutoka kwenye siasa, na 61% kumtaka kutogombea urais mwaka ujao. Vilevile utafiti huo ukimpa umaarufu Rais Kenyatta, wakisema kwamba Wakenya wamesuta vikali shirika hilo kwa kueneza porojo na kuwa na nia mbaya kumhusu Bwana Raila Odinga. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amezungumza na baadhi ya raia wa Kenya na kuwauliza iwapo wameridhika na utafiti huo.
Mimi kivyangu nafikiria sijaipatana Synovate na sijui wanafanya utafiti yao wapi, bali haifai waamulie mtu. Wacha wananchi ndio waamue ni nani anafaa, nani hafai. Bila shaka nafikiri kuna kwa code kuna three principles. Nao wenyewe ndio kuna mpango yao. Haimaanishi kama watu wa code hawajatoa flag bearer yao, inamaanisha kwamba Wakenya ama wale watu katika code side wanasema ya kwamba Raila hapasi kusimama.
Tunastahili tuwe na polls kama tatu. Sindatoka wakati mbo, ndio sasa tukompee. Because huyu Tom Wolf mwenyewe amekaa sana akiwa anafanya hizi vitu, na anaonekana wakati mwingi ni kama anakuwa sponsored. Kwa hivyo ile kitu tunataka tuwe na polls kama tatu, company kama tatu zinatoka wakati moja, na situonyeshe vile zilifanya hizo polls zao, kwa sababu wakati mwingine inategemea area ambayo uliuliza maswali. Kwa sababu kama unajua Kenya kuna area ambazo ni zone za opposition, ukienda area zingine ni za serikali. Angestahili atuelezee zaidi mahali alitoa hizo nini yake.
Tunapomtazama kiongozi kinara wa CORD, ni kinara ambaye ana maarufu mingi katika hapa hivi nchini, na niye huaga anachangamsha serikali ndio hili ikage bampa bampa, kwa sababu kila kona ambako anapohuaga tu anachibua serikali na kuaga inakosea. Ile opinion yenye aliweza kutoa hiyo haifai. Hiyo tu ni opinion, ni opinion ambayo inazigatio kulingana, kuna pengine serikali imetoa fedha ndio hili itoe hiyo opinion. Hakuna,
hii ni utafiti ambayo imefanywa na watu wachache ambao wameka chini wakaamua mwelekeo wa watu wa Kenya wote zaidi ya milioni 40, na wakafikiria kwamba wakichukua watu wachache kutoka hapa Nairobi na mali popote ambao wamepata hao watu waweke chini, alafu watoe maneno yao ambayo hadi kwa sasa sisi kama Wakenya hatuwezi tukakubali. Na sisi kama Wakenya, watu wadogo, vijana ambao wanaangalia uongozi bora katika nchi yetu, tuko na tatizo nyingi.
Haya msikilizaji, basi baada ya ripoti hiyo unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati basi kupata kibao cha muziki. Harrison Kamau, hebu niambie hapa, naona kitu kinaitwa Imaginary Love, wakiimba nani?
Basi ni jamaa Otile Brown wakishirikiana na Khalid Jones, wanaangusha mambo style hiyo.
Inakuhitaji zaidi ya chochote kile ninachokikosa. Nitapoteza kile ulichojaliwa nikifika na kukosa. Ninakupenda unajua, nitakitia kwa chini damu zako, ila silojua ni kama nitakuwa nimekukoa. Na wewe ni mimi na mimi ni wewe, na kitu kimoja. Ukinia na mitani uchungu wako tawisi hata nikiomba na wewe. Romeo na Juliet, Bentley, ni kama ile la Romeo.
mi sidani watanielewa. Kanifanya chizi we malkia ile unataka pewa. Hata bila hela we bado kanishikilia. Bila kujitenga so we peke ndo mifikiria. So never worry about the people what they're gonna say. My aim is just to make you happy each and every way. Sana waki Afrika unahitaji sifa. Roho yangu yako kwako nishawajibika. And if you didn't know, ndo sasa mina kushow.
Na nitatekete kwa hile dhambi zako.
I never leave you alone.
Hey, wajua, wana mimi ni wewe. Wewe ni mimi, mimi nawe kitu kimoja. Kilia na mintalia uchungu wako ntokia. Hata nikiwa mbali na wewe.
Haya msikilizaji, mambo ya imaginary love hayo, hebu niambie kama mambo haya.
Naona wakiwa na Khalif Jones, vijana wale wa Nairobi wanasema mambo ni bwana wanaenda kwenye VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Sana sana basi, baada ya hapo basi ukisikia hayo, sasa tuelekee moja kwa moja kwenye meza ya Hollywood. Na namuona mwenzangu mkamiti kibayasi kidokeza kwamba Rob Kardashian na Blac Chyna wapo kwenye wakati mgumu kimapenzi. Vivi anaangalia Rita Ora, ametoa sifa za kipekee za uhusiano wa Jay-Z na Beyoncé.
Shukran studio 15 za VOA Express. Ni kwamba Rob Kardashian mwenye umri wa miaka 29 na Blac Chyna mwenye umri wa miaka 28 hivi sasa wapo kwenye wakati mgumu wa kuhakikisha wanalinda penzi lao lisiharibike, hasa wakati huu ambapo bibie Blac Chyna ni mjamzito. Kwa mujibu wa mtandao wa Hollywood Life ni kwamba wawili hao wamekuwa wakigombana mara kwa mara, hasa tukio la karibuni la mwishoni mwa mwezi Julai kutokana na masuala ambayo hayana umuhimu wa wao kugombana kihivyo. Inaelezwa kuwa Chyna anakuwa mkali kupita kiasi kutokana na hali yake ya ujauzito, na Rabo wakati mwingine anashindwa kuvumilia ukali huo, lakini anafurahia hivi karibuni ataitwa baba na anajitahidi kuleta furaha na kuimarisha penzi lao. Katika habari nyingine ni kwamba kampuni maarufu inayohusika na vifaa vya nyumbani na vitu vinginevyo vya IKEA imemjibu rapa maarufu Kanye West juu ya ombi lake la kushirikiana na kampuni hiyo kutangaza bidhaa mbalimbali zinazokwenda kwa jina la IKEA, baada ya kutangaza hadharani nia yake ya kufanya hivyo kwa mujibu wa mtandao wa Dozen. Wakati huo Kanye West anatarajia kuingia kwenye ulingo wa siasa na kuwania urais mwaka 2020. Naye celebrity maarufu mwimbaji na mwigizaji filamu wa Uingereza Rita Ora mwenye umri wa miaka 25 amemwaga sifa za kipekee kwa Jay-Z na mkewe Beyoncé. Rita alielezea hayo wakati akizungumza na Cosmopolitan UK kuhusu uhusiano wake na familia hiyo, ambapo alisema ana furaha mno kupata fursa na uzoefu wa kuijua vyema kwa undani familia hiyo ambayo anaiheshimu kwa namna wawili hao wanavyoheshimiana. Na nguo ya Michelle Obama aliyoivaa jana kwenye hafla ya kitaifa huko White House inafananishwa kidogo na nguo aliyoivaa Lady Gaga kwenye tuzo za Oscar. Kwa mujibu wa USA Today, Michelle alivalia nguo nyeupe ndefu isiyo na mikono ikiwa na mfano wa mkunjo fulani hivi eneo la kifuani katika hafla hiyo ya kuadhimisha miaka 50 ya ushirikiano wa pamoja kati ya Marekani na Singapore. Kwa habari zaidi za burudani tembelea kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Kisha bonyeza zulia jekundu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi kutoka meza ya Hollywood na VOA Express, na kushukuru kwa kunisikiliza wakati huu.
Basi haya yote tunayapata kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Baada ya siku yenye shughuli nyingi, ni wakati wa kutazama kuna nini jikoni. Kwenye mapishi, Josephat Kioko, umetuandalia nini?
Ni majira ya saa 7:30 katikati ya mji wa Nairobi, na hapa niko Moi Avenue. Watu kutoka ofisi mbalimbali wakitafutia chakula, na nyingi zaidi ni migahawa ya chakula chepesi. Mgahawa ambao naelekea sasa Wimpy's Cafe. Watu wengi wanaingia katika mgahawa huu. Mlangoni naona sanamu kubwa ambayo inaashiria kama mwanajeshi au polisi wa Marekani, mavazi yalivyochongwa na hata ameshikilia bendera ya Marekani. Karibu na mlango sana. Lakini kwanza ni kukaguliwa hapa. Tumekaguliwa kuingia ndani hapa kutafuta mankuli. Ikiwa Nairobi ni tofauti na Mombasa, hali hapa ni baridi sana. Nami hapa nilikuwa niingie kutafuta chai, lakini naarifiwa kwamba hamna chai. Ndugu huyu ambaye katika mgao huu naniarifu si mara ya kwanza.
Asante bwana. Jina langu naitwa Walter. Nilikuja Nairobi College. Tuja hapa kwa mankuli ya mchana na wenzetu, tunakuja tunakula kidogo, tunatulia. Ukiingia kwanza mlangoni lazima ukaguliwe, vile serikali ilikuwa imetoa tahadhari security wise. Nashukuru.
Mimi nikiwa hapa ndani najihisi kama nimefika Marekani. Kwa nini kila kitu hapa ni America, America?
Hapa kwa kona kama hapa sasa unaona North Carolina. Mwenye huu mkahawa alitengeneza vizuri kama hapa sasa tulipokaa. Mimi upenda hapa kwa sababu ni Orlando huko Marekani. Kuna maridadi fulani ametumia ni kama nambari za usajili za gari. Ile ni ile mtindo wa Kimarekani. Kuna Ohio, kuna California. Sasa wewe mwenyewe ukija utachagua leo unataka ukae wapi ndio usikie uko huru. Kulingana na ile security napata mlangoni na vile nakaa hapa kwa kona, najua ni kama niko Marekani. Hata kama sijafika Marekani lakini nimeridhika.
Nini kimekuleta sasa kuja kula mchana huu?
Unavyoona nimechukua meat pie. Tikana hivi niteremshe kidogo, kibaridi kimeisha Nairobi. Sasa hii najua imeanza kuwaka, kwa hivyo lazima tuchange na vile weather inakuja.
Walter huyo ambaye yuko karibu na mimi hapa, hata mimi nimeagiza kinywaji cha pikana na meat pie. Japo kutoka Mombasa nilikuwa nataka nikifika hapa nipate chai. Cha kuvutia zaidi ni kwamba migahawa hii inafanana. Na kila moja mlangoni kuna sanamu ya kuashiria usalama. Sanamu hii hapa mlangoni naondoka imeshikilia bendera ya Marekani. Ndio kitu cha kwanza kabisa kunivutia kuingia katika mgahawa huu wa Wimpy's Cafe. Kutoka Nairobi ni Josephat Kioko na mapishi mapishi juu ya usalama migahawa ya Nairobi.
Unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja. Basi hebu tuangalie katika masuala ya kama huna kazi. Tunakutana naye kijana James Kasemo ambaye ana umri wa miaka 25 hivi sasa. Kijana huyu mwenye shahada katika masuala ya teknolojia ya kisasa ya kompyuta, lakini licha hivyo ameamua kuingia kwenye kilimo ambapo amefanikisha kupitia mpango wa kunyunyuzia maji. Mwandishi wetu Liberty Adede amekutana naye katika kaunti ya Kilifi ambako ametumia mabawa ya maji yaliyochimba wakati wa mvua, na sasa ana chakula cha kutosha ambacho anauza katika eneo ambao takriban kuna wakazi 500,000 wanaokabiliwa na baa la njaa.
Kwa majina naitwa James Kapumbe Kasemo, kaaji wa Kilifi Marekani. Mimi nafanya kilimo biashara kwa kufanya unyunyizaji wa maji kutumia mabwawa ambayo yanavuna maji mvua ikinyesha. So kwa muda mwingi pwani tumekuwa na shida ya chakula, tunategemea chakula ya msaada. Ndio maana nikaanzisha mradi huu wa kuvuna maji na kunyunyuzia shamba langu ili niwe kielelezo kwa jamii na vijana wengine wapate kuona ambavyo naweza jiajiri na pia kutumia mashamba yetu ambayo yamekaa bila kutumiwa. Kama unavyoona katika shamba yangu kuna mipapai ambayo ni kama 800 hivi ambayo imebaki, na pia kuna nyanya katika shamba hili hili. Mimea hii ambayo tumepanda hapa ni mizuri kwa sababu inavumilia ule ukali wa kiangazi. Pia tunatumia mbinu za kisasa za ukulima. Sasa lazima tugeuze na tuingie katika mambo ya kisasa. Mambo ya kale tuache, maana mambo yamebadilika. Hatuwezi kufanya ukulima ule ule wa zamani, tutarajie tutapata chakula. Kupitia chakula watu watauza chakula chao, watoto wetu watenda shule, tutajenga nyumba nzuri na maisha itakuwa mazuri. Nilijaribu sana kuwahamasisha jirani zangu, lakini wengi sana tunadharau kazi hizi za shambani. Tunasema hizi ni kazi ambao wale watu wa bara ndio wanaweza fanya, wakikua wanafanya, lakini sisi hatuwezi. Lakini nikawapatia mbegu aswa, nilipatia miche zaidi ya 1000. Nikamwambia shikeni hii miche, wakati napanda hapa chukueni pia nyenye mkapande kwenye mashamba yenu. Lakini wale hawakufanya vile, miche ilibaki pale pale, hawakuja chukua. Waliochukua ni kidogo sana na hawakuangalia vizuri. Baadaye sasa nilipoanza kuvuna, wanakuja wananiomba niwapatie matunda. Sasa mimi nikawauliza, mimi niliwapatia miche hapa nikipanda, mbona hamkwenda panda? Na wengine ambao walipanda, mbona hamkuangalia vizuri mpaka leo mnakuja mnaniomba nyinyi matunda tena? Singekuwa tunavuna sote, tunaoza pamoja. Kilimo si lazima mtu ende shule, na hivyo ndo nilijiweka katika nafasi yao ili nionyeshe kwamba unaweza faulu na ukafanya ukulima katika sehemu hii hii ambayo imekauka, ili upate chakula ujiendeleze katika maisha yako. Wananchi waganze, wakati ni sasa. Hii mambo ya kungoja chakula cha msaada, hii mambo ishe. Tujenge mabawa, tushirikiane, jenge mabawa, tuanze kulima na kukuza chakula chetu. Haya mambo ya kukaa na kungoja ulete chakula cha msaada, kesho utafanya nini? Chakula kitaisha. Utakaa pale ukingoja mimi nikuletee mfuko wa mahindi. Lazima ujitafutie namna kutafuta wewe mwenyewe chakula.
Na msikiliza hali yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Nini kinaendelea kwenye mitandao hii leo? Namwona Nelis Limo yuko tayari kabisa, anaambia anaanza na maswala ya Trump aliyozungumza hivi karibuni. Nelis Limo,
leo yavumayo mitandaoni ni mtoto wa kike wa mgombea wa urais kupitia chama cha Republican, Ivanka Trump, amehusishwa katika mjadala wa unyanyasaji wa kijinsia. Haya yalitokana baada ya mahojiano kati ya mgombea wa urais wa Republican Donald Trump na gazeti la USA Today kuchapishwa siku ya Jumatatu, kwamba mwandishi alipomuuliza Trump kuhusu kesi ya unyanyasaji wa kijinsia ambayo aliwatoa kwa nguvu kwenye madaraka mwenyekiti wa Fox News na mtendaji mkuu wa Roger Hales. Donald Trump alisema kama hicho kitendo kimtokea mtoto wake, angeshakuwa ametafuta kazi nyingine au kampuni nyingine ya kufanyia kazi. Alisema nasikitika kuhusu mfanyakazi huyo wa zamani wa Fox News ambaye alikuwa anakabiliana na kesi za wanawake. Wakati mwandishi Kristen Power alipoulizwa kuhusu kilichotokea kwa Ivanka Trump, alisema na yeye alikabiliana na mambo kama hayo. Pia mtoto mwingine wa Donald Trump, Eric Trump, alisema Ivanka ni mwanamke mwenye ujasiri na asingekubali mwenyewe kukabiliana na jambo kama hilo. Kwenye mitandao ya kijamii, wengi wameendelea kutoa maoni yao. Gina Mari amesema kama kweli Ivanka alikumbana na tatizo la unyanyasaji wa kijinsia, basi yeye angeacha kazi na kutafuta nyingine. Hivi tunaishi dunia gani? Maisha hayaendi hivyo. Mama mzazi mmoja hana uchaguzi mwingi wa kuchagua kazi kama Ivanka. Pia Ben King amesema ujumbe wa Trump kuhusu unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake hauna maana. Anashangaa kwa nini mtoto wake angetafuta kazi nyingine. Je, unapeleka ujumbe gani kwa wanawake ambao unyanyasaji wa kijinsia umewatokea? Kuna wanawake wengi ambao wamenyamaza kimya na wengine wameacha kazi kwa sababu ya matendo kama hayo. Na Malik Williams amesema kwa nini Ivanka aache kazi? Unyanyasaji wa kijinsia hauwezi kuvumiliwa katika mahali pa kazi. Huyo mtu anatakiwa kufukuzwa.
Msikilizaji, tunashukuru sana kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuelekea matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Issa, fundi mitambo Curtis, na hapa studio mimi ni Sunday Shomari,
nami ni Harrison Kamau.
Tunakuaga kutoka Washington DC, tunakutakia alasiri njema.